ხვაბა როგორც რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პუტინმა ხელი მოაწერა დოკუმენტს რუსეთთან ყირიმის მიერთების შესახებ, ხოლო კიევმა გააფორმა შეთანხმება ევროკავშირთან. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ დაადასტურა ევროკავშირის მზადყოფნა საქართველოსთან, ისე როგორც მოლდავეთთან ურთიერთობის განსამტკიცებლად. ელთო უკრაინაში აგზავნის 500-მდე სამოქალაქო მეთვალყურეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლებთ. რუსეთმა ბოლომდე მიიყვანა სამართლებრივი პროცესი რუსეთთან ყირიმის, ანუ უკრაინის კუთვნილი ტერიტორიის მისაერთებლად. პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა პარასკევს ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომელიც ყირიმის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შესვლას ითვალისწინებს. უკრაინა და დასავლეთის ქვეყნები რუსეთის ამ ნაბიჯს გმობენ და ყირიმს კვლავაც უკრაინის ტერიტორიად აღიარებენ. თავის მხრივ უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცინიუკმა პარასკევს ბრიუსელში ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პოლიტიკურ ნაწილს. დოკუმენტზე საუბრისას იაცინიუკმა განაცხადა.
This deal covers most existential and most important issues.
შეთანხმება მოიცავს ყველაზე არსობრივ და მნიშვნელოვან საკითხებს, კერძოდ თანამშრომლობას უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროებში. შეთანხმებით შეიქმნება გადაწყვეტილებების მიმღები ერთობლივი ორგანო, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში რეალური რეფორმების განხორციელებას შეუწყობს ხელს. ეს შეთანხმება ეხმაურება იმ მილიონობით უკრაინელის მისწრაფებებს, რომლებსაც სურთ ევროკავშირის ნაწილი იყვნენ.
That want to be a part of the European Union.
განაცხადა უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პოლიტიკურ ნაწილზე ხელმოწერასთან დაკავშირებით. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ პარასკევს ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტის დასრულების შემდეგ დაადასტურა ევროკავშირის მზადყოფნა საქართველოსთან, ისე როგორც მოლდავეთთან ურთიერთობის განსამტკიცებლად.
We will also continue to strengthen our ties with Georgia and Moldova.
ჩვენ ასევე გავაგრძელებთ ურთიერთობის განმტკიცებას საქართველოსთან და მოლდავეთთან. როგორც გუშინ საღამოს გადავწყვიტეთ, მათთან ასოცირების შესახებ სრული შეთანხმებების ხელმოწერამ გადმოიწია არაუგვიანეს ივნისისა. მზადყოფნას გამოთქვამენ მათ ხარეზეც, ისევე როგორც მზად ვართ ჩვენც.
And it is also there on ours.
განაცხადა ვან რუმპემ. ცნობა, რომ ევროკავშირი აგვისტოს ნაცვლად ივნისში მოაწერს ხელს საქართველოსთან და მოლდავეთთან ასოცირების ხელშეკრულებებს, 20 მარტს გავრცელდა მას საქართველოს მთავრობის დადებითი გამოხმაურება მოხდა. ამ თემას აუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ელთო უკრაინაში 6 თვით აგზავნის 500-მდე სამოქალაქო მეთვალყურეს. ელთოს წევრ ქვეყნებმა, მათ შორის რუსეთმა, ეს გადაწყვეტილება მიიღეს პარასკევს საღამოს ვენაში გამართულ შეხვედრაზე. აქამდე რუსეთი ბლოკავდა ელთოს გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინაში მეთვალყურეების გაგზავნას. ელთოს მისიისთვის მინიჭებული მანდატი არ ითვალისწინებს მეთვალყურეების ჩასვლას ყირიმში, რომლის ანექსიაც ამ კვირაში მოახდინა რუსეთმა დასავლეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი კიევში ვიზიტისას კიდევ ერთხელ გამოვიდა მოწოდებით ყირიმის კრიზისის მშვიდობიანი მოგვარებისკენ. გაეროს ქარტის საფუძველზე უკრაინის სუვერენობის, ერთიანობის და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის ჩათვლით. ბან კი მუნი ამ მოწოდებით გამოვიდა პარასკევს უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელთან ალექსანდრ ტურჩინოვთან შეხვედრის შემდეგ. წინა დღეს გაეროს ლიდერი მოსკოვში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. თავის მხრივ ტურჩინოვმა განაცხადა, რომ უკრაინა არასოდე შეურიგდება რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციას. კაბულში სულ ცოტა 9 სამოქალაქო პირი, მათ შორის ორი ბავშვი დაიღუპა ფეშენებელურ სასტუმროს სერენა ჰოტელში მომხდარი თავდასხმის შედეგად. დაღუპულებს შორის არიან კანადის, ახალი ზელანდიის, ინდოეთის და პაკისტანის მოქალაქეები. პოლიციის ინფორმაციით, 4-მა სავარაუდო თალიბმა ექსტრემისტმა მალულად შეაღწია სასტუმროში და ცეცხლი გაუხსნა რესტორანში მყოფ სტუმრებს. დაიღუპა საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ადგილობრივი კორესპონდენტი სარდარ აჰმადი, მისი მეუღლე და ორი შვილი. საპასუხოს როლის შედეგად 4-ვე თავდამსხმელი მოკლეს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იმედოვნებს, რომ მომდევნო თვეებში შესაძლებელი იქნება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების მიღწევა. ირანის და მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების წარმომადგენლებმა ჯერჯერობით ბოლო შეხვედრა ვენაში 17-18 მარტს გამართეს, ხოლო მორიგი რაუნდი 7-8 აპრილს გაიმართება. ბოლოს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ სვანიას გარდაცვალების საქმის გამოძიების ფარგლებში საქართველოს პროკურატურამ დააკავა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაცვის სამსახურის ცვლის უფროსი მიხეილ ძაძამია და სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტი ლევან ჩაჩუა. პროკურატურის განმარტებით მიხეილ ძაძამიამ სამსახურებრივი მოვალეობა არაჯეროვნად შეასრულა და გამოიჩინა დაუდევარი დამოკიდებულება, რასაც მოჰყვა ზურაბ სვანიას გარდაცვალება. ხოლო ექსპერტ ლევან ჩაჩუას შემთხვევაში პროკურატურა ასევე საუბრობს სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულებაზე, რადგან მან არ აღწერა გვამებზე არსებული დაზიანებები. ამ თემასაც დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12:06. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ უკრაინის კრიზისით. რუსეთმა პარასკევს ბოლომდე მიიყვანა ყირიმის ანექსიის პროცესი. მაშინ როცა ევროკავშირმა გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უკრაინასთან დასაახლებლად და გამოაცხადა, რომ გეგმაზე ადრე, აგვისტოს ნაცვლად, ივნისში მოაწერს ხელს საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულებას.
ამავე ნაბიჯებით ვაპირებთ ჩვენ გაგრძელებას არა მხოლოდ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწოდასთან, არამედ ვიზის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ყველაფერია რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი, ნულაფერს თუ გამოურიცხავთ, მაგრამ ნავიმუშაოთ ჩვენ.
მუშაობა გრძელდება მაგალითად ინციდენტების პრევენციისა და მაძერეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. პარასკევს ერგნეთში გაიმართა მორიგის შეხვედრა, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს.
შეხვედრაზე ქართული მომხარემ კიდევ ერთხელ გააპროტესტა ატოცში და ღოღეთში მავთულხლართების მონტაჟის სამუშაოები და მარტში რუსული სამხედრო ვერტფრენების მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის ორჯერ დარღვევის ფაქტები.
გამოახმაურებით საქართველოში ორი პირის დაკავებას, ზურაბ შვანიას საქმის ხელახლა გამოძიების ფარგლებში.
სისხლის სამართლებრივი დევნის ორგანოებს ვინმეს დასჭის სურვილი კი არ ამოძრავებთ. სურვილიც რო ქონდეთ, ვერ დასჭია. აქვთ სიმართლის დადგენის სურვილი.
შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭეორელი უძღვება. პარასკევს მოსკოვმა დაასრულა ყირიმის რუსეთის ნაწილად ქცევის პროცესი. უკრაინამ და ევროკავშირმა კი პოლიტიკური თანამშრომლობის ხელშეკრულება გააფორმეს. სალომე ასათიანი გააგრძელებს ამ თემაზე საუბარს.
მოსკოვმა დაასრულა უკრაინის ყირიმის რეგიონის რუსეთის ნაწილად ქცევის პროცესი. პარალელურად უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა მნიშვნელოვანი სიმბოლური ჟესტის სახით ევროკავშირთან პოლიტიკური თანამშრომლობის შეთანხმება გააფორმა. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონებს, რომლებიც ითვალისწინებს ყირიმის რუსეთის ფედერაციის ნაწილად ქცევას. ცოტა ხნით ადრე ანექსირების ხელშეკრულებას პარლამენტის ზედა პალატამ გაუკეთა რატიფიცირება. სამშაბათს ხელშეკრულებას ერთხმად დაუჭირა მხარი პარლამენტის ქვედა პალატამ, სახელმწიფო დუმამ. უკრაინა აცხადებს, რომ გააგრძელებს ბრძოლას ყირიმის გათავისუფლებისთვის. დასავლეთის ქვეყნები ანექსირებას გმობენ, მას მიიჩნევენ საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევად. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ამ ნაბიჯის გამო სადამსჯელო სანქციები დააწესეს. ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა, უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმების პოლიტიკური ნაწილის გაფორმება მოწმობს, რამდენად მნიშვნელოვანია ორი მხარის ურთიერთობაო.
Today we are signing the agreement's political provisions.
დღეს ხელს ვაწერთ ასოცირების შეთანხმების პოლიტიკურ ნაწილს. ეს აჩვენებს ჩვენს მტკიცე ერთგულებას იმ კურსის მიმართ, რომელსაც უკრაინის ხალხი ასეთი სიმამაცით მისდევს. დღევანდელი დღე მხოლოდ დასაწყისია. ჩვენი მოლოდინით მალე გაფორმდება შეთანხმების დარჩენილი ნაწილებიც, ისინი, რომლებიც ეკონომიკას უკავშირდება. პოლიტიკურ ნაწილებთან ერთად ისინი ერთიან ინსტრუმენტს ქმნის.
They form a single instrument.
ჰერმან ვან რუმპემ და ევროკავშირის სხვა ლიდერებმა ხელშეკრულება გააფორმეს უკრაინის პრემიერ-მინისტრთან, არსენი იაცენიუკთან, ბრიუსელში მიმდინარე ევროკავშირის სამიტის კულუარებში. ხელმოწერილია შეთანხმების 7 თავიდან 3. იაცენიუკი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
This deal covers most existential and most important issues.
შეთანხმება მოიცავს ყველაზე არსობრივ და მნიშვნელოვან საკითხებს, კერძოდ თანამშრომლობას უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროებში. შეთანხმებით შეიქმნება გადაწყვეტილებების მიმღები ერთობლივი ორგანო, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში რეალური რეფორმების განხორციელებას შეუწყობს ხელს. ეს შეთანხმება ეხმაურება იმ მილიონობით უკრაინელის მისწრაფებებს, რომლებსაც სურთ ევროკავშირის ნაწილი იყვნენ.
That want to be a part of the European Union.
გასული წლის ნოემბერში სწორედ ევროკავშირთან ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებაზე აწ უკვე გადაყენებული პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის უარმა მისცა ბიძგი ამჟამინდელ პოლიტიკურ კრიზისს. ხუთშაბათს ევროკავშირის სამიტის პირველ დღეს კავშირის ლიდერები გამოვიდნენ გაფრთხილებით, რომ რუსეთმა აღარ უნდა გადადგას უკრაინაში დესტაბილიზაციის მომტანი ნაბიჯები. ხუთშაბათსვე სადამსჯელო სანქციები გააფართოვეს შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა. შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა პუტინის მოკავშირეებს და ბანკ როსიას, რომელსაც რუსეთის ლიდერებთან ახლო კავშირები აქვს. ამზომების პასუხად რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ამერიკელების სია, ვისაც სანქციებს დაუწესებს. პარასკევს პუტინმა განაცხადა, არ არის იმის საჭიროება, რომ რუსეთმა შეერთებული შტატების სანქციებს კიდევ სხვა ნაბიჯებით უპასუხოსო. რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლა სარკაზმსაც მოიცავდა. მან თქვა, სანქციები, როგორც მესმის, საშუალო ზომის ბანკს შეეხება. იქ პირადი ანგარიში არ მაქვს, მაგრამ ორშაბათს აუცილებლად გავხსნიო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი დასავლეთის მიერ დაწესებულ სანქციებს ირაციონალურს უწოდებს და აცხადებს, რომ ისინი უსარგებლო წინაღობებს შექმნის. რუსეთის ფედერაციის საბჭომ სანქციები დაგმო და მათ პოლიტიკური შანტაჟი უწოდა.
Salome Asatianma gaqvatsno Moskovidan da Brusselidan gavtselebuli tsnobebi romlebits Ukrainis krizis ukavshirdeba. Tkon osment radio tavisuflebas. Tu პარასკევს ევროკავშირმა ხელი მოაწერა უკრაინის სახელმწიფოების პოლიტიკურ ნაწილს. ჯერ კიდევ წინა დღეს 20 მარტს ბრიუსელის სამიტზე ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას წლემდელი აგვისტოს ნაცვლად უფრო ადრე ივნისში მოაწერს ხელს. ახალი ამბავი ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროსუს ტვიტერის გვერდზე გავრცელდა. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენ შევთანხმდით ხელი მოვაწეროთ ასოცირების ხელშეკრულებებს საქართველოსა და მოლდოვასთან, არა უგვიანეს 2014 წლის ივნისისა. წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზუ სოციალურ ქსელ ტვიტერის საკუთარ გვერდზე. ევროკავშირის სამიტზე მიღებულ ამ გადაწყვეტილებას გამოხმაურებები მოჰყვა საქართველოშიც, სადაც ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერას აგვისტოში ელოდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით უცვლელია საქართველოს მზადყოფნა ხელი მოაწეროს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. აღნიშნა პრემიერმა ღარიბაშვილმა ამ თემის კომენტირებისას.
ჩვენი მხრიდან ქართული მხარე ადასტურებს მზადყოფნას, რომ გავაფორმოთ ხელშეკრულება ხელი მოვაწეროთ ასოცირების შეთანხმებას.
ევროკავშირის გადაწყვეტილება 21 მარტს გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემაც შეაფასა. მისი განცხადებით საქართველო მზად არის როგორც შეთანხმების ხელმოწერისათვის, ისე იმ საფრთხეებისთვისაც, რომელიც შესაძლოა საქართველოს რუსეთისგან მოელოდეს.
ეს რასაკვირველია, არა მხოლოდ იმის გამო ხდება, რომ ვთქვათ ევროკავშირი დაინტერესებულია პროცესების დაჩქარებით, არამედ იმიტომაც, რომ საქართველო მზად არის ამ ხელშეკრულების ხელმოსაწერად. საფრთხეები განსაზღვრული გვაქვს, რომელიც შეიძლება არსებობდეს და ჩვენ პრევენციული ღონისძიებების გატარება დაწყებული გვაქვს. რასაკვირველია, ყოველთვის შეიძლება მოხდეს რაიმე გაუთვალისწინებელი, თუმცა ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ შედარებით წყნარად წარიმართება მოვლენები.
უკრაინაში გართულებული პოლიტიკური ვითარებისა და რუსეთის მხრიდან ყირიმის ანექსიის შემდეგ ევროკავშირის მხრიდან პროცესების დაჩქარებას საქართველოს ხელისუფლებაში დიდი ხანია ელოდნენ. ამავეს ამბობს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზურაბ აბაშიძეც, რომლის შეფასებით ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა უმოკლეს ვადაში შეუქცევადი პროცესია, წინ გადადგმული ნაბიჯი და ხელისუფლების პროგრესული პოლიტიკის შედეგი. ასე აფასებს ევროკავშირის გადაწყვეტილებას პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძეც.
ნაბიჯებით ვაპირებთ ჩვენ გაგრძელებას არა მხოლოდ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერასთან, არამედ ვიზის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ყველაფერია რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი, ნულაფერს ნუ გამოურიცხავთ, მაგრამ ნუ ნავიმუშაოთ ჩვენ.
საპარლამენტო უმცირესობის აზრით კი საქართველოს ხელისუფლებას გააქტიურება არც ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით აწყენდა, განაცხადა უმცირესობის სახელით ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზურაბ ჯაფარიძემ.
ჩვენ ამ ფაქტს მიესწრებით, ჩვენ წლების განმავლობაში მუშაობდით იმაზე, რომ საქართველოს დაახლოებოდა ევროკავშირს, ზოგადად ევროატლანტიკურ სივრცეს, ჩვენ ამას მხოლოდ მიესწრებით. ცხადია, პროცესების დაჩქარება გამოიწვია იმ მოვლენებმა, რომელიც ვითარდება სამწუხარო მოვლენებმა, რომელიც ვითარდება უკრაინაში. ჩვენ არაერთხელ განვაცხადეთ, რომ დღეს საქართველოს აქვს შანსი, ისტორიული მომენტი, რომელიც ქვეყანამ უნდა გამოიყენოს. ამისათვის აუცილებელია, რომ ჩვენი დიპლომატია, ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტროს იყოს მაქსიმალურად პროაქტიური, არა მხოლოდ ევროკავშირის მიმართულებით, არა ნატოს მიმართულებითაც. სამწუხაროდ ეს სახეზე არის ჯერჯერობით აქტიურობას ხედავთ მხოლოდ ევროკავშირის მხრიდან.
საფრთხეები არსებობს, ამის ყველაზე ნათელი და სტური პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძის შეფასებით ყირიმის მაგალითია, სადაც მისივე სიტყვებით რუსეთმა ყველანაირი ზომიერების შეგრძნება დაკარგა. ეს გახდა კიდეც ბიძგი ევროკავშირის დაჩქარებისათვის. თორნიკე შარაშენიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე შენიშნავს, რომ საქართველოს შემთხვევაში ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე ხელმოწერა რუსეთისათვის სერიოზული პოლიტიკური სიგნალი იქნება.
თუ ამას მოყვება კონკრეტულად დაჩქარებულად, ესე ვთქვათ, ძალაში შესვლა ევროპასთან თავისუფლი ვაჭრობის, ეს უნდა იყოს კომპენსაცია ჩვენი, თუ დაკარგათ რუსულ ბაზარს, ეს ერთი და მეორეც, როცა ჩვენ ესე ახლო ურთიერთობა ვქნება ევროპასთან, მე ისევ და ისევ თუ დაგვარტყამთ ჩვენ რუსული ემბარგო, ახალი რუსული ემბარგო, წესით ევროკავშირისგან უნდა მივიღოთ სერიოზული კომპენსაცია. ანუ მიხსნით ეს ჩვენ ძალიან ბევრი მიმართულებით ხელთეხს, მათ შორის იმ მიმართულებითაც, რომ ევროკავშირი უფრო მეტად დაინტერესდება ჩვენ და ის გამოიხედება ფინანსურ დახმარებაში ყველაფერთან ერთად. თუ იქნება ეკონომიკური ბერკეტი ეს მხრიდან გამოყენებული, ევროკავშირი ამხოდებს იგივე ბერკეტს ჩვენ დასახმარებლად.
ამბობს პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე, რომელსაც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა სთხოვა გამოეთქვა მოსაზრება ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე დააჩქაროს საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პარასკევს ერქნეთში გამართა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ამ შეხვედრის გასაშუქებლად ერქნეთში იყო ჩასული ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
პარასკევს ერგნეთში ქართულ და რუსულ საგუშაგოებს შორის ერთის ნაცვლად ორი კარავი გაიშალა. პირველ კარავში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლების შეხვედრა მიმდინარეობდა. მეორე კარავი კი ჟურნალისტებისთვის იყო განკუთვნილი. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლის ან ვენსენის თქმით, აქ ქართველ და ოს ჟურნალისტებს ინფორმაციის გადასაცემად შესაბამისი პირობები შეექმნებათ. თუმცა მედია კარავში დღეს ცხინვალელი კოლეგები არ გამოჩენილან. ძლიერმა ქარმა კი ეს კარავი მალე დაშალა. რაც შეეხება შეხვედრის მონაწილეების ახალ კარავს, მან ქარს გაუძლო. ეს შეხვედრა 5 საათზე მეტხანს მიმდინარეობდა და მხარეების წარმომადგენლები კონფლიქტის ზონაში ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მომხდარ ინციდენტებს განიხილავდნენ. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ გააპროტესტა ატოცში და ღოღეთში მავთულხლართების მონტაჟის სამუშაოები და მარტში რუსული სამხედრო ვერტმფრენების მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის ორჯერ დარღვევის ფაქტები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა შეხვედრის თანათავმჯდომარეებს ამ ფაქტების ამსახველი ვიდეომასალა წარუდგინეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელმა კახაკე მოკლიძემ ამის შესახებ შეხვედრის დაწყებამდე ისაუბრა.
ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ წარმოვადგენთ კონკრეტულ მასალას, რომელიც შეეხება იმ ადგილობრივების მიწისაკუთრებას, ვინც პირდაპირ ზარალდება მავთულხლართების ფიქსაციის პროცესის შედეგად. გარდა ამისა, აუცილებლად ვისაუბრებთ მარტის თვეში რუსეთის სამხედრო ვერტმფრენების ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით. ამ ფაქტებს ადგილი ჰქონდა 6 და 15 მარტს.
ქართულმა მხარემ მოსულ მხარეს სოფელ ღოღეთის იმ ცხოვრებთა საკუთრების დამადასტურებელი საბუთები წარუდგინა, რომლებმაც მავთულხლართების გავლების შედეგად დამუშავებული და დათესილი მიწის ნაკვეთები დაკარგეს. ოსური მხარე მზადაა ეს საქმეები განიხილოს და ღოღეთელებს მოსავლის აღების საშუალება მისცეს. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი აღნიშნავს, რომ მავთულხლართების და ბანერების მიღმა ქართულ ფერმერებს გაზაფხულზე მიწის დამუშავების საშუალებას არ მისცემენ და თუ ამის მცდელობა იქნება, ეს სამხრეთ ოსეთის საზღვრის დარღვევად ჩაითვლება. რაც შეეხება რუსული სამხედრო ვერტმფრენების მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტებს, ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი აცხადებს, რომ ფოტოებზე არ არის დაფიქსირებული იმ სოფლების ადგილმდებარეობა, სადაც ეს ვერტმფრენები დაფრინავდნენ. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა ერგნეთში 27 აპრილს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ შვანიას საქმის ხელახალი გამოძიების ფარგლებში უკვე ორი პირია დაგავებული. ზურაბ შვანიას დაცვის ცვლის უფროსი მიხელ ძაძამია და სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის განყოფილების ყოფილი გამგე ლევან ჩაჩუა. ისინი პროკურატურაში მრავალსაათიანი დაკითხვიდან გამოსვლის შემდეგ მოკლე ხანში დააგავეს. ორივე მათგანს ბრალი წაყენებული აქვს სამსახურებრივი გულქრილობის მუხლით. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაძეს.
პროკურორმა ნათია მეზრიშვილმა 20 მარტს გვიანღამით მოწვეულ პრესკონფერენციაზე ჯერ სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის განყოფილების ყოფილი გამგის ლევან ჩაჩუას დაკავების მიზეზები განმარტა.
ლევან ჩაჩუამ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას და რაულ უსუკოვის გარდაცვალების ფაქტზე არსებულ სისხლის სამართლის საქმეზე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით გვამის გამოკვლევისას გამოიჩინა გულგრილობა და არაჯერონად შეასრულა დაკისრებული სამსახურებრივი მოვალეობა.
ხოლო 21 მარტის დილას გამოძიების ფარგლებში კიდევ ერთი პირის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას დაცვის ცვლის უფროსის მიხეილ ძაძამიას დაკავების საფუძვლები ახსნა. პროკურატურის ქმედებას მალევე გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობა და პარტიის წარმომადგენელმა ზურაბ ჯაფარიძემ განმარტა, რომ პროკურატურა ხანდაზმულობის ვადაგადაცილებული და ამნისტირებული მუხლით დააკავა ადამიანები, რაც მისი მტკიცებით კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ხელისუფლება ჟვანიას საქმეს სასპეკულაციოდ იყენებს. ამასთან, როგორც დეპუტატმა მიხეილ მაჭავარიანმა დაზინა, ლევან ჩაჩუას და მიხეილ ძაძამიას დაკავება მათზე ზეწოლის მოხდენის გზით სასურველი ჩვენების მიღებას ემსახურება.
რაღაცა ნიშნის გარიგება არის ძაძამიასთან, არ გამოულისხავ ამას, თუმცა ეს არის ჩემი საფუძვლიანი ეჭვი. ამიტომ ეს დაკავება თან ძალიან უცნაურად მოხდა, ხო? იყო დაკითხვაზე ადამიანი, გამოუშვეს, გააკეთა კომენტარი და ისევ შეაბრუნა. გამოჩნდა დღეს ძაძამია, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ დასჭირდათ მათ, რომ მათი აბსურდული ვერსია აისაუბროს.
ოპონენტები საპასუხოდ კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატმა ზაქარია ქუცნაშვილმა პროკურატურის ქმედების ასეთი ახსნა მოძებნა.
ის რომ ამნისტირებულია, ხოლო შეიძლება ზოგიერთი მუხლით ხანდაზმულიც, მიანიშნებს იმაზე, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნის ორგანოებს ვინმე დასჭის სურვილი კი არ ამოძრავებთ. სურვილიც რო ქონდათ, ვერ დასჭია. აქვთ სიმართლის დადგენის სურვილი. სიმართლე კიდევ მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ გვინდა ქართულმა საზოგადოებამ გავიგოთ, ზურაბ ჟვანია მოკლეს თუ დაიღუპა, ეჭვი რა თქმა უნდა იქნება და არის ამ ხალხზე, ვინც იყო ხელისუფლებაში.
აქვე ვთქვათ, რომ პროკურატურის განმარტებით, ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატის მაია ხუციშვილის სიტყვებით, კანონის ამნისტირებულ ნაწილში არ ხვდება სამოხელეო დანაშაულის ცნება. ის ამნისტია მხოლოდ შეამცირა. კანონი განმარტავს ხანდაზმულობის საკითხსაც.
მაგრამ იქ არის ერთი ჩანაწერი, სადაც წერია ესეთი რაღაცა, რომ ხანდაზმულობის ვადა თუ ეს ეხება სამოხელეო დანაშაულებს და მითითებული არის 332 მუხლი ტირე 352 პრიმა მუხლი, ამ შემთხვევაში ხანდაზმულობის ვადა არის 15 წელი. 352 მუხლი სრულად ამნისტირებული კი არ არის, არის შემცირებული 1/4.
ჟვანიას საქმის გამოძიების ფარგლებში ორი პირის დაკავებას წინ უსწრებდა 19 მარტს ინტერნეტში გავრცელებული ფოტოკოლაჟი, სადაც ასახული იყო ყოფილი პრემიერის ზურაბ ჟვანიას ექსპერტიზის ამსახველი კადრები. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმოგცობთ გადაცემას. ოლკურულ რადიო ჟურნალმე ათე სტუდია სამჯერა დავიწყებთ დიქტატორის ერთგვარი სახელმძღვანელოთი. შევსებით გავერკვეთ რა ნაბიჯები გადადგა კრემლმა ყირიმის ანექსიის მისაღწევად. ცხადია ის, რომ ამ ანექსიით დაარღვია რამდენიმე ხელშეკრულება, მათ შორის
გაეროს ქარტია, ევროპის საბჭოს უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ქარტია, 1975 წლის ჰელსინკის ხელშეკრულება, 1997 წლის ორმხრივი ხელშეკრულება რუსეთსა და უკრაინას შორის.
სახელმძღვანელოს გარეშეც შეძლო ყველა დროის ერთ-ერთი უსასტიკესი დიქტატურის შექმნა კაცმა, რომელიც საქართველოში და არა მარტო საქართველოში ჯერ კიდევ არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას იწვევს. ამიტომ შეიქმნა ლექციების სპეციალური კურსი სტალინიზმის შესახებ.
დესტალინიზაცია მოხდება მხოლოდ მაშინ, რაც მოხდება წარსულის სწორი და ობიექტური შეფასება. ანუ გულწრფელად ვიტყვით იმას, თუ რა იყო ჩვენი ისტორია. ობიექტურად შევხედოთ, აი ეს რა იყო, ეს რა გჭირდა, რა უბედურება იყო ჩვენს თავს.
შემდეგ გამოეხმაურებით დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეს. შევიტყობთ მაგალითად, რას გამოხატავს ჭრელი წინდები ამ დღისადმი მიძღვნილ აქციებზე.
მრავალფეროვნებას ერთი და მეორე X-ის, ანუ მეტი ქრომოსომის თემა არის, ანუ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები ჩვენგან განსხვავდებიან ერთი მეტი ქრომოსომით, ამ აქციასაც სწორედ ეს სახელი შეურჩეთ, რომ მეუბნები არ ითვლიან ქრომოსომებს.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ტემპმა და სიიოლემ, რომელთაც რუსეთმა ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირება შეძლო, მსოფლიოში ბევრი გააკვირვა. მაგრამ სინამდვილეში ამოვლენას წინ უძღოდა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ფორმირებული ფაქტორები. ჩვენმა კოლეგამ დეიზი სინკლერმა ყირიმის კრიზისის 6 სამწუხარო გაკვეთილი შეკრიბა და მათ ირონიით დიქტატურის სახელმძღვანელო უწოდა. რას გვასწავლის ეს სახელმძღვანელო? სალომე ასათიანი გვეტყვის.
დიქტატორის სახელმძღვანელო 6 პუნქტისგან შედგება.
ნომერი 1. არდათმო ბირთული იარაღი.
20 წლის წინ უკრაინა მსოფლიოში მესამე ქვეყანა იყო ბირთული იარაღის თვალსაზრისით. მის მფლობელობაში იყო ცივი ომის პერიოდის საბჭოთა არსენალის ნაწილი, გრძელი რადიუსის 1900 და მოკლე რადიუსის 2400 სტრატეგიული ქობინი. მაგრამ კიევმა ეს იარაღი 1994 წელს თავისი სურვილით გადასცა რუსეთს, როცა ხელი მოაწერა უსაფრთხოების საკითხებზე ბუდაპეშტის მემორანდუმს. ბირთული ძალა უკრაინამ გაცვალა სუვერენიტეტზე და პირობაზე, რომ რუსეთი თავს შეიკავებდა ძალის გამოყენებისგან ან ამით დამუქრებისგან უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ან პოლიტიკური დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ. იმ დროს ეს შეთანხმება ხელსაყრელად გამოიყურებოდა, მაგრამ ახლა უკრაინის ბევრი კანონმდებელი მწარედ ნანობს მაშინ მიღებულ გადაწყვეტილებას და აღიარებს გარემოებას, რომელიც მაგალითად ინდოეთმა და პაკისტანმა კარგად გაითავისეს 10 წლეულების განმავლობაში, რომ რაკეტები ყველა ხელშეკრულებაზე უფრო ძლიერი ფაქტორია საკუთარი ტერიტორიის დაცვის საქმეში. ბირთული იარაღი თუ გაქვს, შენს ტერიტორიაზე არ შემოიჭრებიანო, უთხრა უკრაინელმა დეპუტატმა პავლო რიზანენკომ USA Today's. შესაძლოა მოვიდეს დღე, როცა ბირთული იარაღის დათმობის გადაწყვეტილება ინანონ ბუდაპეშტის ხელშეკრულების სხვა ხელმომწერებმაც, ბელორუსიამ და ყაზახეთმა. პარალელურად, ირანი და ჩრდილოეთი კორეა თავიანთ ბირთულ ამბიციებს სავარაუდოდ არ დათმობენ გლობალური ზეწოლის მიუხედავად.
ნომერი 2. შეთანხმებებს აზრი არ აქვს.
ეს პუნქტი ზემოთკანხილული საკითხიდან მომდინარეობს. ბუდაპეშტის ხელშეკრულებამ, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივმა წევრმა დაამტკიცა, ვლადიმერ პუტინს ვერანაირად ვერ შეუშალა ხელი ყირიმის დაკავებაში. რუსეთის პრეზიდენტის არგუმენტაციით, მემორანდუმს ძალა აღარ აქვს, რადგან კიევში ამჟამად განთავსებული მთავრობა იქ გადატრიალებით მოხვდა და მოსკოვის თვალში არალეგიტიმური რჩება. ბუდაპეშტის შეთანხმებამ არც მის დასავლელ ხელმომწერებს, შეერთებულ შტატებს და დიდ ბრიტანეთს უბიძგა მოსკოვის წინააღმდეგ სამხედრო ფორმით მოქმედებისკენ. შეთანხმება მოიცავს დაპირებებს, თუმცა უსაფრთხოების სფეროში რეალურ გარანტიებს არ ითვალისწინებს. საამისო მზაობა ვაშინგტონს და ლონდონს არ აღმოაჩნდათ, არც მაშინ და არც ახლა. ყირიმის ანექსირებით რუსეთმა რეალურად რამდენიმე ხელშეკრულება დაარღვია, მათ შორის გაეროს ქარტია, ევროპის საბჭოს უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ქარტია, 1975 წლის ჰელსინკის ხელშეკრულება, 1997 წლის ორმხრივი ხელშეკრულება რუსეთსა და უკრაინას შორის. ამასთან დაირღვა ახლახან გახანგრძლივებული შეთანხმება, რომელიც რუსეთს შავ ზღვაზე ბაზების ყოლის უფლებას აძლევს, მაგრამ არ ითვალისწინებს დამატებით ათასობით სამხედროს შეყვანას.
ნომერი 3. ეთნიკური წმენდა მუშაობს.
ტერიტორიის დაკავება თუ მართლა ქსურს, საამისოდ საუკეთესო გზა იქნება ადგილობრივი ხალხი მოაშტო და თავად იქცე ახალ უმრავლესობად. ეს ტაქტიკა წარმატებით იქნა გამოყენებული ამერიკელი ინდიელების წინააღმდეგ, მუსლიმების და ხორვატების წინააღმდეგ ბოსნიაში და მილიონობით არასლავის წინააღმდეგ, რომლებიც სტალინის პერიოდის საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდნენ. 1944 წელს ყირიმიდან იძულებით გაასახლეს 200,000-ზე მეტი თათარი ნაცისტებთან კოლაბორაციის ყალბი საბაბით. მათი ადგილის დასაკავებლად იქ 100,000-ობით ეთნიკური რუსი ჩაასახლეს. ამით საბოლოოდ გამტკიცდა მოსკოვის გავლენა. ნახევარკუნძული იმპერიული ცენტრის ერთგული გახდა. 1980-იან წლებში, როცა თათრებმა ყირიმში დაბრუნება დაიწყეს, ისინი უმცირესობის წევრებად იქცნენ. ახლა რეფერენდუმზე ნაჩვენები 97%-იანი შედეგით რუსეთს შეუძლია თქვას, რომ დემოკრატიული მონაცემებით ხელმძღვანელობს ყირიმის დაკავებისას. რიცხვები, როგორც ცნობილია, არ იტყუება.
ნომერი 4. თუ გიჯერებენ, ესე იგი არ ცრუობ.
Adolf Hitlerits, nemisi propagandis ministrits, Josef Goebbelsits, entuziasmit ekidebodnen egret zodebuli didi sitsruis tsnebas. Iseti mashtabis tquils, romlis dajereba upro advili ikneboda, vidre imis tsarmodgena rom mis avtors aseti sitsruis shetkhzva sheezlo. Putinma, romelsats KGB-s skolamda bolo periodchi, rogorc amboben plastikurma kirurgiam sakhis gamometqvelebis damalva asavla, randomime aseti didi da uamravi patara sitsrue gamoiqena qirimtan mimartebit tavis kampaniashi. Pirveli, rusebis uplebebi irgveva. Meore, Putins tsqins rom rusebis uplebebi irgveva. Mesame, Kievshi zalauqleba fashistebma chaigdes khelshi. Meotxe, situatsia iseti tsudia rom tavad ukrainelebi mirbian rusetchi. Mekhute, Ukrainashi rusetis samkhedroebi ar shesulan. Meekse, chven Qirimis aneksirebis sakitxs ar ganvikhilavt. Mashinats ki rotsa aseti ganzkhadebebis sitsrue advilat dasamtkitsebeli iqo, magalitad, Qirimshi rusetis samkhedroebi sakutar tavs ghiat tsarodgendren kholme jurnalistebs. Tqvilma tavisi sakme mains gaageta. Amastan am alternativuli narrativis gavtseleba mnishnolonat gaaiola rusetchi darchenili randomime tavisufali sainformatsio tsqaros chakhshoba.
Nomeri 5. Bazars morali ara aks.
Ეს ჯერ სოჭის ოლიმპიურმა თამაშებმა შეგვახსენა. როცა ისეთი სპონსორები, როგორებიცაა McDonald's-ი, Coca-Cola და Procter & Gamble, მოგების დაკარგვის შიშით უარზე გავიდნენ რუსეთზე ზეწოლა მოეხდინათ ჰომოსექსუალთა უფლებების წინააღმდეგ მიმართული კანონების გამო. Ukrainis krizistan mimartebit bazari aseve inertuli chans. Sanam Eurokavshiri da Shertebuli shtatebi daatsesebdnen sanktsiebs, artsert kompanias tumtavrobas ar gamoutkoms survili Qirimis gamo Ruseti sitqobis garda raime konkretuli nabijit daesaja. Arada mkholod 2013 tsels Rusetidan 63 miliardi dollari gavida Shveitsariis bankebshi, Karibis offshore-ul angarishebze da Londonis Manhattanis tu samkhret Saprangetis feshenebelur uzrav konebaze. Ეკონომიკურმა პრობლემებმა მნიშვნელოვნად გაართულა დასავლეთის ქვეყნების შესაძლებლობა გამოსულიყვნენ მორალური ღირებულებების დამცველად. ეს ქვეყნები არამხოლოდ რუსეთის ინვესტიციებზე არიან დამოკიდებული, არამედ პოტენციურად კავშირები აქვთ ამ ინვესტიციების უკან მდგომ მაფიურ ქსელებთანაც. Ukrainis krizisma Rusetis 2 trilioni dollaris odenobis ekonomikas garkveuli danakargi moutana. Qirimis aneksirebis pirdapiri fasis umtsire 3 miliard dollaramdea. Magram ჯერჯერობით უცნობია ეს სანქციები რა გავლენას იქონიებს ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ეკონომიკებზე.
ნომერი 6. პატრიოტიზმი კარგია გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ის საშინლად ცუდი რამ არის.
ვლადიმერ პუტინმა ხელისუფლებაში ყოფნის უმეტესი დრო მიუძღვნა რუსეთის ეროვნული იდენტობის აღორძინებას. სტალინის რეინკარნაციას, მართლმადიდებელი ეკლესიის გაძლიერებას, საბჭოთა კავშირის დაშლის გამო ღია სინანულს, სოფლიო ასპარეზზე პოზიციების გამყარებას და საბჭოთა ინტერნაციონალიზმის სულ უფრო და უფრო ნაციონალისტური ტენდენციებით ჩანაცვლებას. ეროვნული იდეის აღორძინება გაძლიერების დიდმა პროექტმა რუსეთის ლიდერს მნიშვნელოვნად გაუადვილა იმ არგუმენტის გამყარება, რომ ყირიმის დაკავება არამხოლოდ ბუნებრივი, არამედ აუცილებელი ნაბიჯი იყო. ყირიმის და მისი ხალხის განსაცდელში დატოვება ღალატის ტოლფასი იქნებაო, აცხადებდა პუტინი. მაგრამ თავის ქვეყანაში პატრიოტული სენტიმენტებით მანიპულაციის ფონზე პუტინმა უკრაინის სურათი დაამახინჯა და ევრომაიდნის საპროტესტო აქციები შიშის დასათესად გამოიყენა. უკრაინის ძალებს, რომლებმაც პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი პროდასავლური დროებითი მთავრობით შეცვალეს, ვლადიმერ პუტინი უწოდებს ნაციონალისტებს, ნეონაცისტებს, რუსოფობებს და ანტისემიტებს. ეს ტაქტიკა პოტენციურად სხვაგანაც შეიძლება იქნას გამოყენებული. მაგალითად, რუსეთმა შესაძლოა რუსი პატრიოტების დაცვა გადაწყვიტოს აღმოსავლეთ უკრაინაში, ჩრდილოეთ ყაზახეთში ან სხვა ადგილებში.
დიქტატორის სახელმძღვანელო სალომე ასათიანმა წარმოგვიდგინა. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას დიქტატორის სახელმძღვანელოზე საუბრის შემდეგ ახლა დიქტატორსეც უფრო ზუსტად ლექციების სპეციალურ კურსზე, რომელიც სტალინიზმზე მომზადდა. მისი ინიციატორია ნიდერლანდის ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის, რომელსაც საქართველოს დიდ ქალაქებში დემოკრატიის სკოლები აქვს გახსნილი. ახალი პროექტის პრეზენტაცია სწორედ ამ სკოლებიდან დაიწყო და შემდეგ ეტაპზე აუდიტორიის გაფართოება იგეგმება. გორის დემოკრატიის სკოლაში პირველ ლექციას და დისკუსიას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის დემოკრატიის სკოლაში შეკრებილთაგან ბევრმა არიცოდა, რომ ისტორიის გაყალბება, სტალინზე მითების და ლეგენდების შექმნა, ბელადის გაკულტება მისი ბიოგრაფიის შეცვლით დაიწყო. აქამდე ცნობილი იყო, რომ იოსებ ჯუღაშვილი 1869 წლის 21 დეკემბერს დაიბადა. თუმცა მისი დაბადების შესახებ ჩანაწერი გააკეთა გორის მიძინების ტაძრის მღვდელმა სოლომონ ხახანაშვილმა. მეტრიკული ჩანაწერების ციგნში ასეთი შინაარსის ტექსტს კითხულობთ. იოსები დაიბადა 1878 წლის 6 დეკემბერს, მონათლეს 17 დეკემბერს. მისი მშობლები არიან ქალაქ გორის მცხოვრები, გლეხი ბესარიონ ივანეს ჯუღაშვილი და მისი ჯულიერი მეუღლე, ეკატერინე გაბრიელისასული. ორივენი მართლმადიდებლები. მათლობისას მიმრქმელი იყო ქალაქ გორის მცხოვრები გლეხი მიხეილ შიოსძე ციხითათრიშვილი. ისიც ცნობილია, რომ დაბადების თარიღის შეცვლა იოსებ ჯუღაშვილს სამხედრო სამსახურიდან თავის არიდების მიზნით დასჭირდა. ნიდერლანდების ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის სტალინიზმის შესახებ სპეციალური სალექციო კურსი შექმნა. გორის, თელავის, ბათუმის და ქუთაისის დემოკრატიის სკოლების კურსდამთავრებულები ახლა ამ კურსს ისმენენ. სტალინის სვლა ძალაუფლებისკენ, დიდი ტერორი, გულაგის იმპერია, კოლექტივიზაცია, სტალინური პროპაგანდა, სტალინი და საქართველო, სტალინის კულტი ქართულ ლიტერატურაში, დესტალინიზაცია. ამ თემებზე დოკუმენტურ მასალას სტუდენტებს ისტორიკოსი ბონდო კუპატაძე აწვდის. მისი თქმით, ხალხში სტალინური პროპაგანდა და იდეოლოგია იმდენად იყო გამჯდარი, რომ განსხვავებული აზრის მიღება და დაჯერება უჭირდათ. დესტალინიზაციის პროცესი დიდი ხანია რაც დაიწყო, მაგრამ საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცის სინდრომიდან ჯერ კიდევ ვერ გამოსულა.
დესტალინიზაცია მოხდება მხოლოდ მაშინ, რაც მოხდება წარსულის სწორი და ობიექტური შეფასება. ანუ გულწრფელად ვიტყვით იმას, თუ რა იყო ჩვენი ისტორია. ობიექტურად შევხედოთ აი ფსენებს, რა იყო ეს, რა გჭირდა, რა უბედურება იყო ჩვენს თავს, თვითონ ფენომენი. ამიტომ ის ყველა სტალინიზმი უკავშირდება თავდაპირველად ერთ კონკრეტულ ადამიანს, მაგრამ ამ კონკრეტულ ადამიანისგან მომდინარე სისტემამ შემდეგ იმდენად დიდი და ფართო მასშტაბის სახე მიიღო, რომ უკვე საყოველთაო მოვლენა გახდა და ფაქტობრივად აი დღესაც კი მოსახლეობის გარკვეული ფენოსფერო და ნოსტალგია და ხშირ შემთხვევაში თვითონ მოგონება იმ საბჭოთა პერიოდის აღრიალო და ის რომ ილუსტრაცია ჩვენში არ მოხდარა და ისე ინერციით მივდივართ ამის კონკრეტული შედეგი ის რომ ჩვენ ფაქტიურად აი პოსტსაბჭოთა სივრცის სინდრომიდან ვერ გამოვედით.
პრეზენტაციებთან ერთად სტუდენტებმა ნახეს ორი ფილმი: კატინის ტრაგედია და გოლოდომორი. ძიმე კადრების ნახვის შემდეგ ერთმა ახალგაზრდამ მეორეს გადაულაპარაკა. ეს პრეზენტაცია და ფილმები პაპას და ბებიას უნდა ვაჩვენო, იქნებ აზრი შევაცვლევინო. ამ სალექციო კურსის შემდეგ კი საფიქრალი ახალგაზრდებს ნამდვილად მიეცათ. მიმდის კურსდამთავრებული ნანუკა ფერაძე მიიჩნევს, რომ საზოგადოებამ უნდა გაანალიზოს სტალინის პერიოდი. ეს კი მითების გადაცემით კი არა, რეალური ისტორიის სწავლებით არის შესაძლებელი.
ჩვენი მშობლების ან მათი უფრო წინათაობები გვეუბნებიან, კვლავ გვარიგებენ დღეს, რომ ჩვენ არ ვიცით სტალინზე არაფერი, ჩვენ არ გვაქვს კარგი არგუმენტები, რომ შევეწინააღმდეგოთ მათ. ეს ლექცია მოუწოდეს საშუალებას, რომ იგივე ბაბუას ან ბაბუას თაობას დაუმტკიცო, რომ ისინი ცდებიან.
დისკუსია სტალინის ძეგლის დადგმის საკითხსაც შეეხო. შეუძლებელია კითხულობდე მიხეილ ჯავახიშვილს, იცოდე მისი ბიოგრაფია და პარალელურად სტალინის ძეგლის დადგმას უჭერდა მხარსო. გაისმა ერთი ახალგაზრდის ხმა დარბაზში. მარიამ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო, რომელიც დემოკრატიას აშენებს, ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე ტოტალიტარიზმის სიმბოლოს დადგმაზე არც უნდა ფიქრობდეს.
გორი არის ქალაქი, სადაც სტალინი ჯერ კიდევ ძალიან უყვართ და არის საუბარი მისი ძეგლის დადგმა არ დადგმაზე. კი ბატონო, შეიძლება იდგოს ის მუზეუმში, მაგრამ არაფერ შემთხვევაში მე ის წინ და ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარეც, რომ ჩვენ მაშინებთ დემოკრატიულ საზოგადოებას და ტოტალიტარიზმის წარსულს უნდა ჩავაბაროთ.
ნიმდის ხელმძღვანელი ლევან ცუცკირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საქართველოში არსებული დემოკრატიის სკოლები საზოგადოებაში დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებას ხელს უწყობს. შემთხვევითი არც ის ყოფილა, რომ სტალინიზმის სალექციო კურსი სკოლის პროგრამაში შევიდა.
სტალინიზმი ბევრად უფრო დიდი მოვლენაა, ვიდრე შეიძლება ეს ერთი შეხედვით გეგონოს. ეს გულისხმობს ტოტალიტარული აზროვნების წესს, განსხვავებული აზრის პარტიის ცემას და ასე შემდეგ. ჩვენ ქვეყანაში ამ პრობლემას სრულად ვაწყობებით, უბრალოდ შეიძლება ამას არ ქვია სტალინის და ტოტალიტარიზმის სახელი, მაგრამ პრინციპში იგივეა. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა ეს საგანმანათლებლო მოდული, დავიწყებდით საუბარს თვითონ კომუნისტური პარტიის იმ საშინელი წითელი ეროვნის შესახებ და გავშლილი სხვადასხვა თემებს, როგორიც არის მაგალითად პროპაგანდა, გაყალბებული ისტორია, როგორ კეთდება, როგორ უნდა დაინახო, როგორ უნდა გაარჩიო ეს საკითხები.
ნიმდის ხელმძღვანელობას გადაწყვეტილი აქვს, რომ სალექციო კურსი სტალინიზმის შესახებ უფრო დიდ აუდიტორიებში, უნივერსიტეტებში, სკოლებში და მუზეუმებში გადაიტანოს, სადაც უფრო მეტ ადამიანს მიეცემა შესაძლებლობა დაიწყოს ფიქრი მენტალური დესტალინიზაციის შესახებ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოცულ ქართველმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დღევანდელი დღე 21 მარტი დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეა. მის აღსანიშნავად თბილისში გამართა აქცია, რომლის ორგანიზატორებიც არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია ვიმეგობროთ და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა მშობელთა და პროფესიონალთა კავშირი ჩვენი ბავშვები. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ამ აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს გია ჯვარშეიშვილს.
იქნება აქციის ფორმაზეც გვეამბოთ აქ ჭრელი წინდები იყო გამოყენებული, ხო, რამდენადაც ვიცი, ეს მეტაფორა უშუალოდ უკავშირდება ზოგადად ასეთ აქციებს, თუ ეს თქვენ მოიგონეთ?
ანუ ეს არის ძალიან კარგი ტრადიცია, რომელიც 2013 წელს დაამკვიდრდა დაუნ სინდრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ. იდეა წინდებს, სფერა წინდებს, რომლიდან შემოსული თანხაცა ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხმარდება შედარებით განვითარებად ქვეყნებში ტრენინგების ჩატარებას, ინფორმაციის გაზრდა საზოგადოებაში თუ რა.
მათ მიერ მოქსოვილ წინდებს?
არა, არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი წინდები, უბრალოდ არის ფერადი წინდები. ეს გამოხატავს ესეთი
ფორმული
მრავალფეროვნებას ერთი და მეორე X-ის, ანუ მეტი ქრომოსომის თემა არის, ანუ დაუნსინდრომის მქონე ადამიანები ჩვენგან განსხვავდებიან ერთით მეტი ქრომოსომით. ამ აქციასაც სწორედ ეს სახელი შეურჩეთ, რომ მეურვები არის თვლიან ქრომოსომებს.
ან შეიძლება ისინი ჩვენზე უკეთესები არიან? რადგან მეტი ქრომოსომა აქვს.
ჩვენ როგორც წესი მაგას ვეწინავდა, გვითხოვმე რომ
ანუ ისინი არ გამორჩევას.
ჩვენი არ
ზანს
უკეთესები არის, რომ ჩვენაერები, ანუ ჩვენც გვაქვს, ჩვენი ვარყოფთ იმათავის, ვარყოფთ იმათავის და ჩვენ ზოგადად ანუ რაღაც გარკვეულ პროექტებს ახალონებს უფრო რასაც ვაკეთებთ, ამ ინსტრუმენტს ქონი ადამიანები ყოველთვის ჩართულები არიან ბავშვებზე და მოზარდებზე მუშაობთ ძირითადად.
აი რა საკეთებთ ძირითადად? ჩვენ სპექტაკლი მაქვს დანახი მაგალითად, ძალიან კარგი
სპექტაკლი.
ეს დიდი ხნის წინ იყო.
ეხლა 24 დეკემბერს გამართა მოზარდ მაყურებელთა თეატრში სპექტაკლი, სადაც მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა ნოზოლოგიის ქონე, შეზღუდული შეზღუდვის ქონე ადამიანი, მათ შორის იყვნენ დაუნის სინდრომის ქონე გოგონა და ბიჭი. ფანტასტიკურად გაართვეს ხოთ შორის თავის როლს თავი, ანუ ძალიან საინტერესო ზოგადად მაგათთან მუშაობა. იგივე ხელნაკეთი ნივთების დამზადების პროცესებში არიან საკმაოდ აქტიურად ჩართულები. ანუ ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა საჯარო სკოლაში, სადაც არიან შეზღუდული სპეციალური საჭიროების ქონე მასწავლებლები, განათლების სისტემა ესე მოიხსენებს მათ.
და ისინი თანასწორები არიან კლასში?
აი როგორ გითხრათ, ეგ ალბათ ამ გადაცემის და ეხანდელ თემას აცდება, თუმცა ეს ინკლუზიურ განათლებას რაც შეეხება, აქ იმენი პრობლემაა ისეთ საშინელებებს ვაწყდებით ყოველდღიურად, რომ ანუ რაღაც
პირველ რიგში საზოგადოების დამოკიდებულება. ეს აქციაც ალბათ პირველ რიგში მიმართულია საზოგადოებას.
აი ამ წინდით სწორედ აი ჩდება კითხვა, რომ ვიღაცას როდესაც აქვს თმა დამაგრებული ჭრელი წინდით, ან გაკეთებული აქვს მანქანის სარკეზე, ან აქვს გასაღებების აცმა დაკიდებული წინდაზე, თუ რატო აქვს ესე, და სწორედ შემდეგ ადამიანი პასუხობს კითხვას, რომ ეს არის დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანთა ხარდასაჭერი აქტი, ჟესტი.
აი ჩვენ ცხოვრებაში, მედიაში განსაკუთრებით არ შემილია რა თემაზე არ კითხო, ძალიან ხშირად ხმარობენ ამ სიტყვას დაუნი
როგორც დამაკნინებელ.
ხო, როგორი რეაქცია შეიძლება ქონდეს, არც პროტესტი და ქონია თუ არა ასეთი მაგალითები?
კი, ყოველთვის ვსურვებთ ხოლმე, ანუ იმ ორგანიზაციებთან ერთად, რომელიც უშუალოდ დაუნ სინდრომის თემაზე მუშაობს, ყოველთვის ვსურვებთ, ძალიან მკვეთრად ვსურვებთ ხოლმე, ანუ არ ტოვებთ უყურადღებოთ ამ ფაქტებს, სხვა ჩვენს როცა ამას აკეთებს ჟურნალისტი, როცა ამას აკეთებს სახიობი, მომღერალი, შედარებით ნაკლებად ბრაზდებით, ესე რომ ვთქვა, მაგრამ როდესაც ამას აკეთებს ხოლმე პოლიტიკოსი, პარლამენტის წევრი, ნუ უკვე ყველაფერი გასაგებია ხოლმე, თუ საზოგადოებაშიც და ჩვენ ქვეყანაშიც რატო არის კანონმდებლობა ისეთი, საზოგადოება ისეთი, რატო არ ფინანსდება ესა თუ ის მიმართულება შესაბამისად.
და ნუ იმართლებენ ხოლმე თავს, რომ ეს ტერმინი დამკვიდრებულია და ნუ წამოცდათ, ან სხვა რამეს გულისხმობდნენ.
ძალიან სასაცილო არგუმენტია მათი მხრიდან, ძალიან არა სერიოზულიც და ალბათ ორჯერ უფრო სამარცხვინეა, ვიდრე თავის ფაქტი, რასაც ამბობენ. ზოგადად დაუნი იყო ადამიანი, რომელმაც აღწერა ეს სინდრომი პირველად და უბრალოდ ეს არის ადამიანის გვარი და ძალიან სასაცილოა გვარით ვიღაცის დაცინო.
ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობა ალბათ, და ალბათ ეს აქცია მიზნად ისახავდა გარკვეული თვალსაზრისით ესეც სწორედ მოსახლეობის ინფორმირებასაც, ხო?
დიახ. მესამე წელია მსგავსი ესეთი მასშტაბური აქციები იმართება მსხლელობის სახით პრინციპში. წინა წელს გამართა ძალიან საინტერესო, თავად დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები არიგებდნენ ქუჩაში ფლაიერებს, აგრეთვე ყვავილებს, და ეს იყო ძალიან ესეთი ამაღელვებელი სანახავი, ძალიან უკვირდა ადამიანს, როცა მასთან მიდიოდა დაუნის სინდრომის მქონე პირი და სწავლ საძლოდა და ეს აღბეჭდილი გვაქვს ეს ფოტოები
და პლუს ძალიან მაინტერესებს ამ აქციის პარალელურად თუ გროვდება გარდა ინფორმაციის ინფორმაცია გარდა აი ასეთი შეურაცხყოფა დავარქვათ ამ ადამიანების ფიზიკური შეურაცხყოფა ძალადობა ასეთი მაგალითები თუ არის და არსებობს ორგანიზაცია რომელიც ამას იკოლებს და
არის რამდენიმე ორგანიზაცია რომელიც მშობლების დაარსებულია და კონკრეტულად მუშაობენ დაუნის სინდრომის თემაზე ისინი აღწევენ გარკვეულ შედეგებს თუმცა ძალიან სამწუხაროდ მათ ძალის მომხოლოდ არ არის საკმარისი ამაში უნდა ჩავერთოთ ყველა მედია საშუალებების ჩვენს არასამთავრობო ორგანიზაციები და თემაზე მომუშავე სპეციალისტები
ამბობს გია ჩვარშიშვილი დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეს დაკავშირებით საქართველოში გამართული აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მას გიორგი გვახარია ესაუბრა ამ სიუჟეტით დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დროა დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე თბილისით თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე დალხი სექსში რა ეცეთ თბილისში FM ა7 და 4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოები სექსში რა ეცა დიდი მადლობა ყურადღებისთვის გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლად.